Beatus ille qui procul negotiis, ut prisca ges mortalium, paterna rura bobus exercet suis, solutus omni fenore, neque excitatur classico mille struci, ne corret iratum mare, forumque vitat et superba civium potentiorum limina. Ergo aut adulta vitium propagine altas maritat populos, aut in reducta valle mugientium prospectat errantes greges. Inutile sue falce ramos amputas felicore siserit, aut pressa puris mella conditamporis, aut tondet infirma soves. Vel cum decorum mitibus pomis caput autumnus agris extulit, ut gaudet insitiva de cerpens pira, certante tuvam purpurae, quam uneretur te priapet te pater Silvane tutor finium. Libet iacere modo sub antique ilice, modo in tenaci gramine, labuntur altis inter in ribis aquae, queruntur in silvi saves. Frondesque lumpis obstreput manantibus, somnos quod invitet leves. At cum tonantis annus Hibernus Joves imbres nivesque comparat, aut trudit acres sincet inc multa cane apros in obstantes plagas, aut amite levi rara tendit retia turdis ed acibus tolos. Pavidunque lepore tadvenan laqueo grue, iucunda captat praemia.